Doesn't that just do something to you? Certainly does.
Kana se wa siezi fela ntwe ngkumina sai zaluli haluina miseng twali mwatapelo. Mulena sina moku bulelezu ikuluna mwapina yela tihaye. Mo ubezi omutuna milwa na hana. Kakusasa na chwana kisika manyi sene lukaeza kambe nesika wena. Michwale haluna hana kuwena uyo mutuna hulu. Mikipeto li dhatu la hao la kuhapileza kuli utuluto komele. Kona kuli moyo waka hauko ni kuli utwisisa. Kiniti nilapila kuli ulufu yole kachenu. Chwale halunze luzula pili kukena mwase velezo.
That you would break to us the bread of life, which is the revelation of Christ. Or we asked it in Jesus' name.
Kuli uluko maonelesi nkwa sabu pilo. Iliyo nasinulo ya kreste. Kakuli lukupa kalibizo la Jesu. Amen.
Brother Ungren,
Muzwale Ungren, kimutu ya tehanga kamita kwa tewe na kile, ni upila mwa Memphis, Tennessee. Yena nivo mahe, musala hae, niluba sika ufila, bata anga kwa tewe na kile. Ni akihangata, afoni mutu ya langa, kakuli hangata kintu epate hile maswe. Onoka kusasa na chwana, nini wataku mutu wa hao pila pina ye. Uopezi yengwi, ili ingwi ya zeni tabela hulu. Uzo wakwa kanya ya hae, mizeo kilipina zaka, zeni lata. Mi nenina nilito honorole lituna la kukopa na niwenda tahe, kakusasa na chwana. Na kwa ya pili, yeni kile na haba nilito honorolani. Kimu unayo munde, mi Muzwale Ungren, wenda tahe, habana, harunaku ya, hae vile fila mwanabu na wapila. Morris, kakulika ufila bona, babunala kuswana. Mimu sala hae, voma hae Muzwale Morris Ungren, Bapi lile fila lili mozeli shumi, kazeke talizo oze fitile kamu hawa mulimu. Yena luli ubilesu sumezoe tunakuna. Kakubona chualo kufitea mwali hola zensu zana akini kuzona. Kono inza aswalelezi kwa lizo la mulimu lelisa fetuhi. Livo nisakulu nabu sepaha libuabu kreste, nitu melo ya baba lumela chualo. Kachualo ni itavila hulu kaseo kakusasa na chuana.
Wedding downstairs.
Neruna ni felasi na wenga, fandu ya fafasi. Bana baka babeli, banyalana. Mikibana baka kuzwa, mwatabe na kere. Yena Billy Simpson, yomu nyani ni musizana wa Myers. Nebabile mwali lato, fana kuye telele nyana, Sharo, eni, nebali chwalo. Nibona hape, kibana baha wumo. Kamba yena Sharo, Myers, yomu nyani uchwalo. Kumuzwale Ungren, nibona. Kachwalo lutavile kabona, nibona kuli vangiresi wa kasabona, kasamula wa kunyalana, vakutila kwa muyaho wa keleke. Nikuina fafasi kutoteleza kwa sebelezo, vanaba nikamitaba vile nisiba kasisi tungile mwapilu yaka, kakuli vakuteka hulu linzwi. Vona vala tafela linzwi, hanisepi chwalo kuli na kona kubabiza kuli vanake, hanisepi kuli kibaba ndiye kufita vanababa ngwi, konobona vatali melafela kuna, mina na nani talima wakumuli mkabona. Bili yomu nyani na abata kunyala, mina asa bakuli na kaya kwa busole. Mine kuna ni bababili kamba babalalu babona, mwabu ino kubuswa na kwani. Mibashima nibani, baate hakuna, nibali. Muzwale Branham, luna halulatiku baba toba famu sebezi. Konolu tabela kuli, ukupe mulimu. Mi vani fama yemo akuli, batabela kuba kwa hule ni za busole. Hai baba kona. Isi nkuli, nebasa alati kusileleza na hayabona. Mwali kakao filazine bakona. Konolu taba nelichuana kuli, hane baka, bakaya, Nebakayo kena mwaba tubaba masu kwa ande, kwa ani mwa, anizivi mwumulivizeza. Ma PX kamba mulivizeza chwa nikao fela, ni kipete uvazwela kwa ani kukufumane ya basali baba mapunu vani, ingeba zama ya wanachwalo. Sani hakisi baka salukela kwa kusuna mushimani wa mukresti. Mikachwalo mulimu, ala baku poyabona. Michwale Bili yomunyani, ate haka kusasa na chwana, kutonyalana nisharo yomunyani yo. Kachwalo lutavile kabona, miluvala kale za vundeluli, mwamubuso wa mulimu kabona. Michwale ye ibile na kwe ende kuluna, nubile nisitopa sisi ndesasi kolo sala sunda moka kusasa na chwana. Kikeleke tezi, kachwalo lutavila hulu. Mili na kuzenga ate haba kutazi saa, salu susuweza anga kakubona sichaba hasta hakuto kuteleza. Kakuli mwabona, akuna ya lata kubulila kwa lipula za mkungulu. Kakuli ki, niluka bulila fela zesu wana ni hane kukaa baku na mutu alimu mwimo. Kono nitengi kutuwa la hande hauna hana kuli. Haiba nji yo asimbu inja, yomu mwi ukasi utwa. Mwabona, ni sitisa shutano, sitisa mai kutuwa haka anya. Michwale mwalita bazali puzo fela, chwale, seki kuli, haiba lukona kumatila kuzo na kapili, nenika tanimu zwale butlea, ani nizwela fandi, mine nisika mbwona kuzo wafoni vezi faa, sinili, winezi kai, hiyali niswele kubatatela ngangalukunyi ya mazibwana. Nikatolo neniso liku mbulela kuli Nilati hezu kizengu Kihali wena Senili hausika chincha ni hanyani Kihali niwe na hausika chincha Senili voluli kibutali Senili kono waziba ni chinchize Nizwile 470 Kwa 445 Kona kuli ni chinchize luli Masuti yaka kau fela niona Senili ama tunamasukuna Niyomu ngui nanilekezi fela ye ngweza zileli ngu Kacholo na akuna kuitina Mane ifite fafasi chwana Yonane isa yendaeli fama heta Nikuli samuateka sikuwela fafasi Kononi nilika kweza zende kati ataluli ku Jesu Kriste hanina nikolo ya kweza cholo. Mini kutaa kwa mina kwa mungata. Neni soli kubulela mwamu zuzufila chwale. Nikoni mwa yao kenile omutuna hauzu saa kansa mwamu vili wamu sali. Wanamuhali mwani ki kimu sali yazo kwa Texas. Mika live aina fani. Yeni sikabu nakale fatengi mutu ya ikalezi cholo. Musala mkutazi fami zuzunyana yefitile. Mimule na alibu nisapono ya hae alikuina fani. Mina mubona. Na alizize kwa New York. Mina abata kupichukela kwanu. Na ana nifila mizuzu yeke talizoho. Mi awo na muna hae nza kula wake nisali tomboza mwamba. Mi sene stisi zeli tomboza mwamba nilikula ta musala hae. Mulibu ya mate kaufira. Kuzisa musali ya inzifani yani. Uinzi usuli kunitali matwale. Kacholo mi hape ni wata kukubulele la mzwale. Litomboza hao za mwamba lifelile. Mwabona? Ehe, ukawa wahande chwale ni ukutele mwamusebezi wa mulena. Chole amu wana sika sae za mulena. Amu kwa nifira kuitongo hakusona. Mukawa wata fira kuzula piliku ya, kuzula piliku ya, kuzula piliku ya, kuzula piliku ya. Michwale mabali usiu, niluna nisevelezo yetu na litapelo, mizeo kizende, zeo kizende, kubea mazo fabakuli, kinto ende, kuna fila zeza alanga, ninakoze mwi. Mihape kuna ni baba mwi, baba likuna nisisi mwi kwa mula wakwani. Kuliha, haako ni kuswala, ni uluke la kuunga mtu yaani, ni kufumana sisi lisona, mabona, kuna nisisi mwi sisi batibela, kuna nisisi mwanzila, mimu luti ulimu mwi fila, ukali liangandisiza kwa hule. Chwale kalibenyana mwa nifana kwa FTV, nari ya ikalizuma aswe, afilika na ahulu, mtu ya shevile mane na apalilwa ni haiba kubuyela, na asuli fila kuyetela, kuyetela, mi fila kuzula piliona cholo, mabona. Chwale ntoyona ni kweza, Yena umwahali nyana fela. Mwabona? Kikuswala moya wa hae, mwabona? Nikipeto usweli kubonisa kuyena mukukulo wa hao luli. Mwabona? Mu uchincha munano wa hao. Mwabona michwale hasi za cholo. Kipeto wako na kumutisa mwahali ku Kristo. Nikuzwa fani wako na kuzola pili. Kono une nukuchincha mkwa wakunana kwa hae. Mwabona? Hako niku uchincha iliena. Umate zifela mwabu pulumuki. Ulukela kulemuata bae chwalo. Chwale kuna nisesi mnyana. Sesi kufantu wengu. Usikwa lika kulibala. Usikwa lika cholo. Numerafila ni kuzula pilikuya. Kana mbutu tuyani na kako na chwani. Inza alobezi mwama zoa avo mahe. Vene ba shule kuzwa kana ini kilo koka kusasa na wani. Miona cholo fila mwabu siu. Usiu wani mwaya nyana wani. Ukai. Ulukila kufumana mwaya wani ni kukuti saa. Michwale hau ubona ukuta. Kona kuli wako na kuzuha. Kalibizo la mulena. Nikubiza kulona. Mwabona. Kona kuli likae zahala. Kono kufitila weza cholo. Usuli fila kusinyabu pilo wa hao. Mwabona. Haki nto yengu ya buipiteli, kikufumana mulimu kuli uzwe mwanzila nikulumeleza mwaya oke nile, uituisewe na mwali kakaufela zaba takweza. Kona chwalo, taba ya butokwa ya mpoi kikaufela. Kikulibala mihupulo ya hao, nikulumeleza Kristi, nikaufela sene ibulezi, haiba ubata kuziba kuliki Kristi kamba ne, ni haiba kima ikutofela, litu helefela zeo. Kono haiba kima ikutofela, tuhelafela zeo. Kono haiba lingozu mwalinzu. Kona kuli, kimulimu, kamita mwatu la angeli kakao fela zeo moya umihulelela kali nzwi. Linzwi, uisikuwa keluha kwa linzulani. Haiba weza chwalo, ulate hile. Chwale, lusika inaka ale kufitela musiha lituna, kubulela fela wana chwalo. Alu apule ngi fela mwa bibele, ni kubala mangolo wa mangwifa. Mikipete luka abani, na latali nzula mulimu, na aziba kakao fela lwa ezanga chwalo. Chwale, nelusina, nenika kutiaza kakusasa na chwana kamba kubulela, Kuluta mwasikolo sala sunda, kazalikunu tuze patilwe za mulimu, kuzwa kwa mutomo alifasi, kakupatululwa ku Jesu Kriste. Mine nisika kumanakolo ya kukena kuzona. Nilivezi kaza kutaha kwa sina wenga, kacholo ni nikona kubani zeo mwendi na koyeta tama. Chwale ni kabala liwaka zetu talu mwa bibele, sapili ni wata kubala kuzwa mwama Filipi 1, kauhanyo ya 1 ya mafilipi kukala katimana ya 19, ni kubala hape kuya
422.
Kakuli niziwa kulitaba yeo ikafe tuhabu pilo kuna, halita pilo za mina, ni katuso ya moya wa Jesu Kriste. Mi kiseni libelezi ya hulu, mini nani sepo ya kuli anina kuswabiswa kisesini. Kono sinakamita nikavulira nisa savi sinakamita, mini ikana koye Kriste ukalumbwa mwamubili waka, kamba kakushwa kwaka. Kakulikuna kupila ki Kriste, mikushwa kibufumu. Kono haiwa nipila mwamubili, nika sela muselo wa muselezi waka. Hakulichwalo anizivi senikaketa.
Now, over in the book of Romans, and we won't begin at the 8th chapter.
Chwale mwabuka ya Maroma, nilubata kukalila faka uhanyo ya 8 ya Maroma. Niti mana ya 35, kuliluyahe kuseni vata kukunga kubatuto. Kima angia kaluka uhanya kwa lilato la Kriste. Ikaba manyando, kamba ngalelwa, maswenyeho, tala, kamba mapunu, manyando, nilulumo. Sina moku ngolezu kuli, kana mbulawa lizazi kaufela, kawa kala hao, lutalimwa inge lulingu zeyo tabwa. Baatili, mwali ntozeo kaufela, lutula ni kufita batuli, kayalu latile. Kakuli ni kozu kuli, ni haiva lifu, kamba bupilo, kamba lingeloi, ni haiva ze busa, ni haiva li haiva ze litengi, ni haiva ze sataha, kamba, kamba bupahamo mutasi ni haiba ntoyengwe yebu pilwe sisi kona kuluka uhanya nili lato la mulimu leli litenge ku Yesu Kriste mule naluna.
And in Acts 2 and the 30th verse
mwalikezo 2 niti mana ya 30.
Therefore being a prophet
mi kakuli nelimu profita mi kakuziba kuli mulimu umuse pisize kaluchi kuli Kriste kabutu ukazwa mwalusika lwa hai. Kuya kanama na akazu sa Kriste kuli mane aine falubona lwa hai. Chwale kisi shangata samangolo, kakushimbuluka ni kupotolo wakuzwa siva kase kuya kusesi ngwi, mwa bibele. Konolo aziva chwalo hai walingolo leli tuna le libalilwe. Luka fumana ntue ngwi mwa hali mwani, Yeka lutusa. Chole mulimu alutuse chwale. Sina hani tabela kunga tuto yeka kusasa na chwana. Sina linzi lakuli mayendameno. Chwale luna ane niswele kubala tuto ye. Na ya mwavuka ya lita lusuza manzu. Na upulakuli sikamangi. Kuna niyazu la pili kubulakuli. Ani kona mayendameno. Kiniti.
Absolute.
Mayendameno, se kisona. Na upulakuli, linzula ni kintomangi, litalu sasikamangi mayendameno, mina ya mwavuka ya litalu suza manzwi, kulinifumane sene litalu sa.
Webster says it is perfect in itself.
Webster uli lipeta halile kulo nalini. Halina foli felela mata, mane kiona mafelelezo. Mwavona halina faa felela mata, lipeta hile kulo nalini. Mimane kima unguloluli, linzuleo la maenda meno.
Like
minita vela kubulela chwana, ni kusepakuli muka swala manzu ya, kakuli hanimu ituti wazabula peli mwakuli ezeza. Kamu kwa wakutisa taba ye tabisa, kamu kwa wangana ye itutile litaba, zeko na kuswala sichaba. Taba fela ye nyeza, kikuli kakueza zendeza nikona, wake insaba likani vani file Kriste. Mini ni watakuli vavone mulelo waka kaza Kriste.
Now every great achievement is tied to an absolute.
Chwale sika kau fela sisi kumaneha mwavu pilo, sitamilwe kwa maenda meno. Hauko nukupila mwavu pilo kusina kubani maenda meno. Hauko nukubani sika kusina kubani fo yenda mezi. Kakulikona sitoli sama felelezo.
It's the hitch rack at the end of the journey.
Kiso na sitoli sa mafelezo mwamu sipili. Kisi waka fauta mehile fasika.
And the day that we're living in now, and everything is so breaking
mwaliza zilelu pila kulo na chwale. Mili kaka ufela lisole kuikawa. Kizevu nolo mile fefuru wakapili. Nisepa kuli lingusale likawa nto Yesu anela hande.
Especially to Christians.
Si hulu kwa wa Kriste hawa fita mwamezi abuliva wabu na chwale. Kileke ya bu Kriste isuweli kufita mwamezi abuliva wabu tungile. Oi vile niwona mwalirimo zeli kiti zepeli.
Because we are coming to a spot to where
kakuliluta fasi waka foku na nisesi mwi sesi taiswa kwa bu Kriste. Sika seba na nikuwa nikuwa ketelo kasona. Mini sepa kuli kileke ya wa Kriste ilukela kwa nisesi mwi. Seba ziwa kulikona fupa tamilwe. kufika kukukana fela ingeli talifamezi ni moya sina bibele haibulezi kuli kuzukuzwe ha kuisiwa kaini kai kumoya omungwe watu toencha moya haute hakuto fukisa litalinyana kanzila ye nikipeto moya omungwe wate ha moya wa kwa mtulo moya wa kwa mboya moya wa upa moya wa wiko hauna kufita faule hauna mayemo vupilo basi kreste vulukela kwa vupilo vubuna ni mayemo ilukela kwa sika sesi limu lao wakuli wakuli kona fota mehine o fita vupilo mane
and you must
mi ulukira kubani sisi mwi so tamirwe kusona batu baba mwi batamirwe kwa business yabona baba mwi batamirwe kwa mabasi yabona baba mwi batamirwe kwa lituto za litumelo baba mwi batamirwe kwa busole luna nili kaze shuta na zelu tamirwe kuzona kononi na anakuli kakuba mukristi lulukira kutamiwa foluzi bakuli kulukile mwabona
because you might be tied to your family and your wife.
Hakuli wakona kutameha kwa luvasi wa hao. Ni musala hao wakona kukusia. Wakona kutameha kwa busole. Ni wakona kubulaiwa.
And you might be tied to any.
Ni wakona kutameha kwa likaze shutana. Milina ni mafelelezo. Kono kulukela kuva mikalulo ya mafelelezo.
There's got to be somewhere that man has got the time.
Kulukela kuba foku ngwe fo mutu una nikuta mabuka muso wa hae wakuya kwile.
Because if you're going to trust it in
hakuli haiba ukasepa mwa musebezi wa hao hauso felile kufelile. Basi wa hao halungirwe kufelile.
But there's only one thing that I think
kono kuna ni fela nto ilingwi yeni nana kuli kona kalulo ya mafelelezo. Mini lume ya kuli Paulusi nana ni maenda meno mwabupiru wa hae.
And I'd like to side in.
Mini tabela kuli, kuli nive kwa ne kuleli ngwi, ane lukali visa chwalo. Nikukulela fasitoli seo, kihali kakuli kuna kupila ki kreste, nikushwa kibufumu.
Now, Christ was Paul's
chwale kreste na alima yendameno a Paulusi. Neliona mayendameno ahae, neli ya hae, neli mafelelezo alikangi kaufila. Neli kreste, neli ye na mayendameno ahae.
Paul didn't always have that tie post. He used to be tied to the group
Paulus
of the Pharisees.
Paulus nasi naona maenda ani. Na hata mehanga kwa siku wati asawa farisi. Mina ana nikuelezwa, nikulutwa. Kuliba muamu hele, nikuli akone kuba maenda meno iliena.
But one day, he was on the road down to Damascus. And he met Jesus.
Konoza zeleli mwifa musipili oliva kwa Damaseka. Mi akata na Jesu pata nipata. Miku zafani, apu meha kwa sitoli sabu farisi kwa hae. Nikuita melela sincha ilie na hape. Kuli Jesu ya nazi wa kuli na kukotezi kushwa nikuzwa hape. Paulus nazi wa chualo kakuli na kupani ni mutu sakata. Saa ninesi mchinchize onafani. Na asika waya swana kuzwa fani kuya kwa pili. Na asika katana fila vuka. Na asika katana fila tuto ya litumelo. Na kupani ni mutu Jesu Kriste. Kiwe na mangimulena. Ni alikina Jesu. Haruna nengi kazachi cheo ya nifana kwenyana. Nirume ya kuli Paulus na alimu una yasi pahala. Waka nisa kuli se, kisikolo salasunda. Nubati ya kuluta sina sikolo salasunda. Paulus nirume ya kuli na alimu una yasi pahala mwabutungi. Mine kusina, ne kusina sika kaena, zene si shutana kumutu fika ufila. Vaprofita bani kika ufila, niliva atu sina luna. Bibele ibulezi ona chwalo. Mungoli Jacobo 5, Elia na alimu utu yaso nasi na luna molu inezi. Nana ni matata ahae, nize kola, nize mwe kaufela, ni ala pela katata kuli isike anela. Mipa ulusi na alimu una yaso nasi na luna. Nana nize filikanya, kukakanya kwa hae, mina alimu una yasi pahala, na puto elanga kuyemwe ya vula peli, yene vuli mwali fasi. Mi aba muluti wa siku atasani, alutu wa muatesa muluti yomutuna Gamaliele. Yana ali alimungwe wabaluti baba tuna hulu ubene banani mali za zilani bashemi bahaye ne batokomezi hande kuli nekuna nisesi ngwe mwapilo wa Paulus mibaye zakateta kuli aye kwa sikolo kuli akone kulutiwa mwamila okaufela ya mulimu mikabuse pahali bobutuna alumela inzu kaufela laona mina utule mfuta wasichaba sisi nyinya nise ni mone kuvezi mprofita mwana abizezwa kisi kwa tasa hae sinesi ulisizwe kigamaliele sinesi nukira kweza limakazo ni kufo lisaba kuli Kono haili sikwata sahaye nesifumane ya kuvene vasi kekwa muhila muna yo kuva muprofita yena Jesu wa Nazareta yo kakuli na asika itivaza iliye na nibona. Kacholo Paulusi na asikaya kakuli sikwata sasichaba sahabo luli nesisa lumeli kuzona mine vamule musize kazona. Mi Paulusi kakusepala au pulakuli haibatava ye hakiyamulimu nikeleke yaka ibulakuli hakiyamulimu kona kuli kuna nifela nto ilimu ya kweza kikuivulaya ali kuizwisa mwanzila kakuli ki ikawa si stataliso ikawa si tiviso kisimbongola kakuluani sasi kwatasa kulumela kwa hai. Kacholo ale la mwapilu kuli azwele kwande ayose hulu la simbongola se kamwana asi vizeza ena kamba keleke ya havo mwene ili vizeza. Kuli izo mwasi kwa tasaba farisi. Zazileli ngwi, ima ngolo mwapokoto ya haye kuzwa kumukulista umu tuna, kuyo tamasi chaba kaufela sene sili mwabu ino wani. Kakuli, wani ne ikaba mupuzo, wana ato mezwi Paulusi. Na ali mwamu sikili wa haye kuya kwa mwuzi obizwa Damasika, ni baba kuzi size, kwa ni mwa Jerusalema. Kachwalo, na asoli, na apu achauzi Stefani kama achwe, ni Paulusi na ala ezikuli apoga ule kama achwe, aiponela kabu pakinza asoli ya paloza haye. Twali na ashetu mukakwani kuyoweza tabayeswa na nikuzu sasitiviso tunase. Kono mwe ndine ilukila kubakana kwa ya msihali kai 11 chwalo 12 kiloko. Anatiwa kuwela fafasi. Mi asinova chwalo ati alimamuhalimu mine kuna niliseli liye mifapila hae. Mili nzwi lazo wa mwali selile lali. Saule, Saule, kipuzo. Kingi so ni nyandise za. Twale Paulusi na azivile kamba Saule ni taruse. Na azivile kulisicha basa hae. Nesilatele la onalise li leli swana lani. Kuzwa kanako yewa zo maige pita. Mi haiva. Kana mukile mwabo na toloko ya vivele ya lamsa ya kale. Si suposa kale sasi everusa samuli mukuli. Kilise li lamane kwa malalu. Kulimane mwendi kinto e cholo. Kulikili kalulo zete alu za mulimu. Mwato ho ilingu ya mulimu. Milise li lamane kwa malalule zete alu kuilimu. Kakuba mulimu alimungu. Nelisi si supo sasi heberu sa mulimu. Lise li. Mechwale mushe hamu katana mwasi chachani nikihali. Kina. Ya siyala ali aswana zete alu. Mabani kachenu nikuya kuile. Isa li mulimu ya aswana.
And Moses met him in the burning bush. He was alive.
Mimushe amukata na mwasi chachani sesi tuka. Na aliye nalise. Mihana aza maisizeva na baisiraele kuzwa mwali hala upa. Na aliye nalingelo ila vulikani.
That Moses by faith saw and forsook Egypt.
Zeo mushe katumelona avoni. Mi atubu haige pita. Ata limakuli kushubuwa kwa kreste kibufumu. Wabu fitama luo haige pita. Katumelo mushe. Na avoni kuli yaani neli kreste. Yona tozo. Mitozo ne isiyo kumutu usili. Konone ili mwamu futa wasita samulilo. Mwabona.
And then that same anointing came.
Michwale onatozo yeso na yani yata hafakolobezo ya hai. Mia kena ku Kriste ni kutopila kuyena. Joani na azivile kuli neliena. Miali. Fahali mwa yoka wana moya. Ono bazu sizi mwa ige pita kukena mwali hala upa. Mikuzwa mwali hala upa kukena mwana hayase piso. Kuyoka wana sisi waniso samane kwa malalu amulimu. Hautuluka nikulula kuyena. Yenayo kiena yaka kolobeza kamoya. Oke nile nikamulilo.
Now Paul had been privileged of seeing.
Chole Paulus na asnali tohonolo la kubonata abaye pili. Kono kuli ivefela niti kumina. Majuda ne bahani sizwa hulu kukuba mera swaniso kamba ka ufela ses cholo.
Now when they saw this great light.
Chole hana abonili seli leli tunale. Azi bakuli yani neli mulena. Mulena italusa bunyi.
Control.
Kuza maisa. Na nasike kuviza sikaka ufila kulimulena. Yena muheberu ya tile yani. Hana azivile kuli wani nelimoya. Kono mule muhe. Na aziva kuli onasi itasamuli nosisi wana sani. Neliso na sinesi etelezisi chavasa havo. Mikipeto akuta nikubula kuli mulena. Kiwe na mangi. Kiwe na mangi. Nibata kuziva yo uliena. Nukata ni mushe kalibizo la ya alitengi. Kono ni kayema fo ni mupo wabona. Pamu zuzufela. Jesu hana ali mwalifasi. Ali ato zizwe kasani sene wagoni. Mule mwenaize ni zile kumulimu. Ona moya ilili seli. Ona sita samulilo. Mini kutela kumulimu. Mina azizwe nama kuli ashweleli vizaluna. Mika samula wali fulahae kupumbe kwa zuho ni kukambama. Kasamula wa amano kambame na kwali halimu. Mwamazazi ama shumi amane akambame na kwali halimu. Mikaliza zilabu fifite. Na kutie mwamu futa wasita samulilo mwasichaba. Nikui kaba iliena sinamalimi amulilo. Nikui na fali mwa yomu mwini yomu mwini wabona. Michwale vatazwa kama ya oke nile. Nikui kalaku bulela kama limi asili. Sinamoya mwono wabuleli seza. Mwabona mulimu iza ikaba iliena. Mulimu pili mwasita sisi tunasamulilo. Mulimu na abona halie mwamu vili wabutu. Chwale mulimu inza ikaba iliena mwala sichaba sahae. Sita samulilo saikaba. Nikunula falimu wa mangi ni mangi wabona. Inge malimi ayeka uka amulilo. Malimi aka uhani aina falimu wabona. Kama limi amulilo. Malimi aka uhani sinamulilo. Oto miwe falimu wa yomu wabona. Mi kamu kana wabona vahati alasani. Miwa akala kukulela kama limi. Momo ya nova kuleli seza.
We are not a divided people.
Chwale mwabona halusi chaba sisi kauhani. Lulu kila kubwa mwaswa lisano. Kakuli mangi ni mangi waluna. Usuelisi emba samulimu.
And we must come together. And then the
Nilu na nikutia hamoho. Nikipeto si ita samulilo. Sibona hala kakutala. Mwamu talele la wasona. Fani kereke ya hae. Hai ina hamoho mwalibaka za mahalimu. Kwena kuli mutalele la wamata amulimu. Kuba mwakereke ya hae. Mangi ni mangi waluna inza aswelili mpo za moya. Nili ofisi za moya. Uta hamoho utisasita samuli rosani hape. Mipa olu sinazili wekuli ya nikie na mulena. Nikiali mulena. Kiwe na mangi haiba nisweliku kunyandisa.
He said, I'm Jesus.
Kihali kina Jesu. Mi kutata kuli ulahake kwa miwayo. Mipa ulusi alailwa kuli ananuhe nikuliba mwamu kwa kwa obizwa ona mile. Mine kuna ni mpolofita kwa ni yana atile walibizola Ananiasi. Mi abona pono mi amu kolobeza. Mi aya kwa Arabia. Kali limozete alu kuyobala mangoro. Kubona kaza sita samulilo sene sibona halile kuyena. Chole lufu manakuli paulusi mukilo kwa haika ufela. Nana ni sani kubakota ya sitoli. Na kupani ni mulimu pata ni pata. Mina alumirwa kimulimu. Hakisi toli ni seo. Kwa kutameha. Hakima endameno ni yao. Ani nelima felelezo alika nika ufela. Ani nelima felelezo alika kaufela kupaulusi. Likangi kaufela, lika kaufela zaichonga. Ani natia waka mba wafarisi ni wabulezisi kamani. Wasaduki zine wabulela. Kamba mutufi kaufela.
He met God vindicated by the word.
Na kopani ni mulimu ya pakirwe kalinzwe. Ani neliona mafelelezo. Bwa ninelibu kilo wa hai kaufela. Kakuli na wani mulimu hai ponaza. Mina apakirwe kulie na kuli. Nelimulimu kalinzwi. Ni kasi kupeo ni mufuta wanalikuona. Ni kalinzwi leli utuahala nenelibu lela kuyena. Kamone linezi. Chale yani. Nelintu etuna.
No wonder he could say before
Kona hana abulezi fapila Agripa kuli. Neniska hana kutuela pono yali halimu.
He was tied to it.
Na tabiro kuyona. Nekuna nisika saniti. Sika sanaziva. Sika sakuli hakuna yana kasi. Zisua kusona.
Now today if we're trusting only in education.
Chwale kachenu hai baluse pafela mwa tuto. Kambaka kamu kwa wamusewezi wa tuto ya kutia tulula bibele. Kona kuli. Lunaniyo na fela kakuba mufuta wa minahano.
But no man has a right.
Kono hakuna mtu yana nitukelo kwa mula wakati alaka kukutaza evangeli. Konji haiva uta ile pata ni pata niona.
Like Moses on the back side of the desert.
Sina mushe kwa mula wali halaupa. Hakuna tebaka mba nali hai tutile chwani. Kaufela zeneza halile. Sabo ya hae ni kukulika na zaagwa kuyena. Kakuli na yemi famugu o kenile ni mulimu. Zeo hakuna yana akali zusa kuyena. Mimu una kaufela kamba musali yana ni kupisiso ni mulimu. Uko pani ni sita samulilo. Sesi swana se fama emu ake nile api ya hao. Hakuna muituti wa zavula peli. Hakuna diabulosi. Hakuna sika. Paulus naize. Hakuna sisi niteni. Hakuna zesa ati haa. Lifu, matuku, maswavi. Zeo kuna kulu kauhanya nili la tola mulimulani. Neli liku kreste Jesu. Kiko teasi toli. Uzivakuli sesi ngui. Tieza halile. Hakuna te avaka mba sayansi. Ika yema chwangi. Nikubulela se. Saa nikamba sisi ngui. Utamilwe. Wena ni mulimu. Muba alimu ngui. Ukumina mimu inzi kuyena. Kasa zilani mukazivakuli. Ninzi kundate. Mindate ukuna. Na kumina. Nimi nakuna. Mutamilwe kuyena. Mipa ulusi nana ni. Nibupilo wabu yenda mezi ku kreste. Nelibu pilo wabu shutana kubwana wanga nivuwa na safili. Na kwee mwina vile ni mungu pulo watuto. Kono chwale una nibu pilo wabu yenda mezi kukreste. Ilima yenda meno. akuna tewa kamba agripa na akakulia chwani kuli wena uli angani paulusi ulatezu kingana ya hao wena ubalileze ngate akakuituta kihali hanisika apulumuka mitwale kihaya kuwa agripa kulimane agu ya kuli wena mane uvata kunihapeleza kubamu kresti kihali nilakaza kuli kambe uchwalo kihala kwane kusinamoni inezi konoli tamoze sikuwezi salika au banipupilo wabuta mehile ku krestis na paulusi wana nani kabu utufela hauko nikweza cholo twale mutalime kabu utufela muna yani na alutilwe kuza zama ngolo nilika kaufela kabu utufela na kala telela mwagu ino wani mo na alutilwe kubona kono chole hana atiloba nikweza kreste kuba maindameno hae maindameno hae kwena kuli sekuba nipupilo wabu shutana na azize kaku shutana na azelika kabu kuba kusana alutilwe kweza na kwegu ni sikaye za ntwe swana haiba keleke ikazu wa mwaka tengo kalikeleke kani ni kukute akutoweza linzula mulimu kubama yemo abona kuli linzula mulimu itamema yemo abona seo sika kondisalika.
But they're tying to a man-made achievement.
Kono balika kutameha kuzai pumanezi mutu mizeo dina nikuwa kihande bibele kulezi kuli wakae zao na chwalo kono kukawa mnyaliwa ya ketilwe kuzwa kwa mtomo walifasi zeka tamiwa kwa stoli seo na abona kuyakuile kukwaluha kutaha mwanako kuzwa kwa Edeni ni hane yeze chwalo kwa ataha muhala wa mali musipili kawa ufela kupunya kwa kaovari mikuzwa kwa kaovari kutameha kama muhala wo nikuya kwa stoli Jesu.
And someday when he comes to claim
his own, everyone is tied to that ultimate
claim. Why? They have been in eternity all the time.
Yo kwa kuyakuile.
They have been in eternity all the time.
Yo ubile mwaku yakuile kana kwa kaufela. Na lukiselizwe kale kuba mwaku yakuile. Hisi yemba samulimu. Nebali mwamuna hano wa hae kwa simuluhu. Mechwale muhala tunawani hau hohiwa. Ili muhala wa mali, zivazo yaani ene nyambola, hai nanuha kuzo mali fasi. Mutuka ufela yana veilwe mwamali ani ukawela mwaku ya kuile hapi. Kononzi la fela inosi mwa ikavela, ikava kakutamiwa kwa maindameno ani. Jesu Kristo kie na maindameno. Isi nizai pumanezi mutu, kono mulimu ya muzu size kwa wafu. Ni kie na maendameno niluzi bakuli wapila kakulifa wizi nilu na mwamate azuwa ya hae wezali kaze swana zana alize hana alifalifasi fa nitamilo kuma yemo ani kona maferezo alikangi kaufila nitamilo kuona wani kona upilo waka nenilimweza alivinako yani filisa kreste nenikata nisesimwe nikubafani sani hasitakuna ivile taba ye shutana. Minita maile kuyona, likaka ufela zeni hizo na litamilo na mwani. Ni kuona kuni mulimu, waka uhanya kwa tengi upila kwa hae, ni kuni lumeleza kupila kuyena. Miyena ukuna, kuona kuli lutamilwe. Na, hasipangishu tano nieka na kuzewa wataku lumela wangwe. Kumutu utamilo kusani. Ani kuna mayemo ahao, lani kuna linzwi ama felelezo. Michwale hae wakie na linzwi, kuona kuli le, lina nikuba linzwi lama felelezo. Sesi lukela kusikondisa. Kaufela seli bulela se. Sani kilona lisila lelufuverulani. Yani kikreste. Misika kaufela sesi shuta na kusani. Hakuna zeni ziba kasona. Seokona selu batia kuziba. Kiseo linzwi le ibulela. Kakulimitame hile kukreste. Mi kreste kilinzwi. Mwauto chwale. Misi yemba salinzu la hae sisi teomezuli za zile. Mwe oke nile wa hae ute ni mo kutowonali sisi yemba salinzu sani. Inge fela mwene kuinezi kwa mula okwani kwa kupepua kwa hae. Isaya 9:6 utacholo mwamangolo kaufela likakaufela zene vulezu kaina. Litalele lizwe mwani mwabuka ya luka lubulela kuliki lualibona. Minalie na mafelelezo. Naliena mafelelezo asipolo fita hape kayena. Na talelize sani, litabaza kale, lipina, likakao fela mwa testamenti ya kale. Zile ulezi kayena. Neli talelizwe ona fani. Ani neli ona maendameno. Ani neli ona maendameno alinzu la mulimu kwa lusikaluani. Miba tuwaba pepilosi nchaluli. Walusikalo, baba talizwe kama ya oke nile. Kona sitole sama yemo ama ngolo a. Kona alu kela kutalelezwa mwamazazi ama ngolo a.
They are the ultimate, it's God's ultimate.
Kona wana mayemo, kima yemo amulimu, kakuli kilinzula hae, milinzui kikreste yena sitoli. Hakuna mkwa wakuzwa kusona, kisika sisi kuswala. Sina hani bulezi, sika kuwezi salika, zosa koni kuweza kamutu hawiketile. Nelieze Paulus kuweza lika, zana asike kuweza kamutu fela. Nelieze Mushe kuweza lika, zana asike kuweza kamutu hande. Tieza muna kau fela ni musali, kuweza lika, zeba sako ni kuweza, haba iketile hande kamutu fela. Kisika, semu itingile kusona. Kisika, sisi mwi, kisika, sisi timuna buhali. Sisi wana sina.
It's the anchor to the ship. The ship is tied.
Ki ankora kwa sisepe. Sisepe sita milwe kwa ankora. Mwana kwa ya lingungwa. Mihayo wa kreste kiena maendamenu wa hao. Utamilwe kuyena.
In time of trouble.
Mwana kwa ya butata. Sisepe. Haiva usinumeleza kukuka. Sika nata mwa machwe. Kono. Seba ezanga. Bawisanga ankora. Ankora ika hoholola kufitila inguba. Nikuka katila mwa muto mwalichwe.
And the ship. Is tied to the anchor.
Misisepe sitamilwe kwa ankora. O nama endameno asisepe.
And a born again Christian.
Mimu kreste yape presincha. Utamilwe ku kreste. Mi vivele kona ankora. Kona taba yelu tamilwe kuyona. Mutuwele likopano. Mutuwele lika ze shutana. Mutuwele kuli science. Mutuwele ba luti. Bavulele kau fela selo vata. Haibile fela linzulani. Vivulela nikuli sepisa. Lutamele kulona. Kuna ni sisi karu hanisa kuzwa kulona. Yeo kiniti, mukreste wa niti ya pepilwe, ukaa pila nilinzulani. Haiva liulela nto emu ya kweza, ninzila mwa kwezeza, kona ona chwalo moli lukela kwezezwa. Akunati ya wakamba mtu ulela sikamangi, seo kona saa ulezi mulimu. Lutamilwe kusona, kibu pilo wabu tamilwe kukreste. Kreste hape kusona sina na leli ya kwa mutulo. Mwaziva lifasi la pikuluha. Nili naleli luli, yona yemu wona kulikina naleli ya manzi wana. Kiyona naleli yaka kusasana. Lifasi lipotolo wafira kuyona. Kono, likuwa hule nili naleli zani. Kau fira zona, kwa nda naleli ya kwa mutulo. Chole ya muko nikuta limisa masupeza nzila amina. Kwa naleli ya manzi wana, nikukona kufitia kumuya. Kaguli habusa, sikamangi, winzi kwa naleli ya manzi wana kwa wiko. Mika kusasana, otatama, winzi kwa upa. Mabona, hauko nikuweza cholo. Kono mwa kona kuitoma fana leli ya kwa mutulo. Amen. Niku swala siemba sayona sisi pete hile. Muka ufumana nzila. Migo kona kufilo wabu yenda mezi kukresti. Haulate hile kiena naleli ya hao ya kwa mutulo. Mihaiva kiena naleli ya kwa mutulo. Mwaya oke nile kona mausupeza nzila ahao. Mima usupeza nzila. Aka usupeza fela kwa naleli ya kwa mutulo. Hana kusupa kwa tutu ya tumelo kamba kopano. Hana kusupeza kwa maikutu wa mubili kamba seo kao fela silisona. Aka swalela hande kwa naleli ya kwa mutulo. Iye na naleli ya hao ya kwa mutulo. Haulate hile wako na kusutiswa kilikopano. Nilikaze cholo. Kono masupeza nzila mwe ya oke nile. Aka kusupeza hande kwa linzwi. Iliye na kreste ni kukuswalele la katundamo. Utame ile kusani. Kuchwa nikambene kusinana leli ya kwa mutulo. Kana mutuna akafumana chwa ninzila fali wate la mbundu. Kuchwa nikambene kusinamo ya oke nile ono kaa kusupeza kwa linzula mulimu. Kulibona halisa nikulipaka. Kisika maisene lukaeza mwahola ye. Mwaya oke nile usupa fela kwa linzwi. Mutu hana kupila kabu hove fela. Kono ni kalinzwi kao fela. Isi nisi ambasa linzwi. Kono linzwi kao fela. Kao fela lona.
Every word that proceeds out of the mouth of God, that's what
linzwi kao fela leli zwele la mwamulo mwamulimu. Sani kona saa pila mutu kasona. Yena kiena maendameno amina. Mwavupiro wamina. Yena hape kiena na leli ya kwa mutulo. Mwaziva unanikuba ni sesi mwi sesi shutana. Kulilufite fama felelezo walikangi. Mwaziva nekuna nina kwee mwimilao ya michelo fatafule. Neiti ingile kusana avu lezimu sali yomumwi. Nisepakuli livizo la hae neli Emily Post. Mwendina afosa livizo la hae. Nisepakilona. Emily Post. Haninata wakamba Emily Post na avu lezimuli. No patipa ya hao uchisema ma... Manawa, wani neyo kawa mulao. Kini, na liya na maendameno alitaba za muami kwa ya michelo fatafule. Yeo kiniti. Haibana akali, amu chakama zoho. Nemuka chakama zoho. Kini, na hayene imweze kuba maendameno kuzamilao yalitafule. Enisha, nekuna nina kufani Germany hane ili maendameno. Miyani neli Hitler. Neliye na maendameno. Hanata waka sana abule ya mutu kika ufela. Hitler hanali eza chwana. Mwaheza una cholo. Ki hande weza cholo. Kie nali nzula mafelelezo. Hitler nali cholo. Nekuna nina kofo Rome hana vile ni maendameno. Miyani nelimu solini. Muhapeleze. Muna na ile kamote kakuitane la muzuzu ulimungu. Amu kunupa alimu wa mote ya hae ni kumu hohila fande. Alineni sika kubulewa kuli uite hanele kamuzuzu. Neni bulezi kuli ubefa na kuyateni. Maenda meno. Hao filasa na bulezi, nebana nikweza cholo. Nelina nikusikuluwa. Na bulezi kuli ukafetu la lifasi kau fila kalinzula hai. Lifetu wa kalinzula mulimu. Nekuna nina kufo ege pita hanana ni maenda meno. Nelifaro. Neni ile kwa ege pita na kwengwi. Kuyovona fila jivakazani. Mimuna nikukata mwa tasini mwoku waze mashumi ya mabe nikuli. Mufumane mile nengi, yene to milwe. Mubusisi wa Romu. Ane nilimu wa Romu, ni kwa ege pita. Mwavona, kau felazo na nelikutezi kwa linuli, lalita baza kale. Kakuli nelima endameno amaswe, yeo kiniti, kufosa alile, nekupa alile, nelima endameno aipangezi mutu. Mima endameno kau fela aipangezi mutu, zai pumanezi mutu liswanelaku ya kwa linuli. Nina nikuya kwa linuli, kizamu futa ofosa alile, kacholo za palelwa. Munane fela kana ayaluna. Haru kena mwakutata, haiba mutu weza sika. Nivalika chwalo, mwomu endi mwakuta yenyani ya mwle nini. Kuta yenwi ya mapokola, kipeto ya zula pili. Nikuzula la pili, mima felezo itaa kwa kuta yetuna kufitisisa. Chole kuta yetuna kufitisisa, kwa na maendameno anaha, au kwa na mafelezo. Chole, mwa Canada, balika nivalu na kuzwa kwa Canada, wako na kuya, kuzwa kwa Canada kuya kumule na omusali. Kono mwa United States, kiku ya kwa kuta yetuna. Hali kwa na maenda meno. Koku mwia lulatiku ikete lo wabona. Kono luna nikuteleza kubona ni hakuli cholo. Enisha. Halulume lani nizona. Halulatiki ya tefoku mwia. Kono kwa na maenda meno ana haye. Na ha itamilo kuyona. Kwa na mafelelezo alikangi kaufela. Niyona kuta yetuna yani haibula kuli. Unanimulatu. Unanimulatu. Luna nikuwa niyona. Haruna naha. Kuchwa ni kambe, nelusinasika, sisi cholo. Kiniti, kuna ni maenda meno kwa sika kaufela. Kuna ni maenda meno mwapa pali ya mbola. Yo, right. Kimula hisi. Kiniti, ni haiba awule akuli inuile. Kwa na moku inezi cholo. Haninatea wakaso ulela. Seni na hana, mwani hivonezi. Mwani hivonezi wena. Kizabu lezi yena. Kie na maenda meno. Haiba abu ya kuli inuile. Muna nikulu melana niena. Kakuli kuwa na mwai kango lewa fali mkuli. Inuile. Kujwa ni kambene kusinamula hisi. Chole kimangi yana kabulela niti. Yomu ngui ali. Inuile. Yomu nguli. Haisika anua. Neli mbola fela. Neli ya kini. Nemukaba nili kangi. Amukua nikuziwa za kweza. Kulukela kubafoku mwi. Foli nzula mutu yomu mwi. Kila mafelelezo. Amen. Ni kutuwa hande chwale.
Glory, hallelujah. It's got to be something.
Kanya, hallelujah. So kulukela kwa sisi mwisa mafelezo. Nitabila huluka seo. Chwale kuna ni mtu yako na kuku yako. Kisivi. Kamba hakisivi. Nitabila huluka seo. Nitabile kama enda meno. Hakuna kukanana, hakuna tuso ya kukanana. Mula isi ulezi kuli inuile. Kwa na mwuku indezo na chwalo. Mulumele ona chwalo, mwamina na mwamina kuli inuile. Nikuzwe la pili.
When God says anything,
Mimu limu habule asika, kona mosi nezi. Hakuna mkwa wakukana na kasona. Kona mosi nezo na cholo. Na ulezi cholo, ani kona maendameno amu kreste. Foki haiba kimu kreste. Mulimu na izi, eza kazila ye. Cholo kona wakulukela kwezezwa. Hakuna kukanana, kiyande muli. Nelifa, hakuna sika kazona. Mulimu ulezi cholo, hao kona mafelelezo. Ani kona maendameno kumulumeli waniti. Yee, kujwa nikambe nekusinanto ye cholo. Nelukawa kai. Kana ba Methodist, ba kona kuba hande, ba Baptist, Presbyterian, Lutheran, kamba kisika mangi, sisika luka, mwabona, nelukaba ni, leo kona liba kahamu, hamu na nibu tata, mileo kona liba kali, kwenu hile kwa maenda meno aani, kona hali keluha, nilina alelize mwze, kono, kuna ni maenda meno, kuna ni kuba, ni maenda meno, kulukela kuba, ni maenda meno, mi, kuna, ni maenda meno, leo kili nzwi, misewa gulela wangwi, asinataba, enisha, chwale, Kambe na rusinamula isi, mwapa pali ya mbola. Mutu ni mutu naka hohana ni omu mwamilili, ni kukanana, ni kuluana. Mwabona, kona zelu toko ya maenda meno mwabu kreste. Lutuele kukumaula milili kwa, ni kukanana, ni kuluana. Mwabona, linzwi hali mulezi, kona au, kona mafelelezo. Musika mwa ekeza kulona kamba kuzusa kwa tengi. Mulisi yefela wana cholo muli inezi. Mwaziva, kuna ni maenda meno famu kwa kwa. Saani, kiliseli, leli hanisa kuzamaya. Sisiposa kuzamaya la famu kwa kwa. Kujwa ni kambe, kakusasa na chua na hasibeleki. Oh, mawi. Kana mkile mwafita ya kusisi msazona. Nifitie kusilisi mwina. Hakuna kukakanya, mumatisi wa motika la kaufela. Kujwa ni haiwa liselilani halibeleki. Kwa nakuli mutu kaufela ukao mana. uya kwa pili kwani niyo munguli kina afitile kwa pili niyo munguli alubo nengi nikukule ntwe ngwi nilukela kuya kwa msebezi oh mawi basali bani inge bazuku za tubu kanyana mibana inge balwana kali nini mimugulele kazi yezi nilukela kubani mainda meno sesi ngwi sibulele kuli yo ulukile mikubawa na cholo minisengilani hane libulezi kuli yema litarusa kuyema
when it says go it means go
halibulele kuli zamaya litarusa kuli zamaya haiba kucholo umwabu tata Michoro kona mwaku inezi mwaku pilo wa si kreste Kuna nisivaka fakuyema Mikuna nisivaka fakuza maela Linzulamu limu kona maya ndameno ani Yaani kukreste nisha Haiba muka Haiba malaiti amwami kwa kwa asika atuka Kona kuli mukaba nisi impiti mwami kwa kwa Minise pakuli sani kona seruna nikwani Mwali karulo zeke talizo za penta kuniga chenu Kisi impiti sabaru meli babali kanyisa Babasaru meli Nilika zengu kwa ufela likolatezi mwateni hamoho Mubafela nikusine na kihona Kini, alana mainda meno, alimu nguli, kihande lunani, lunakula mainda meno, yomu nguli, lunalu mainda meno, mulimu kie na mainda meno, na ize mubona kuli mainda meno kaa ufela, haisi aka, ave nishano, aka ave aniti, kacholo, unani mainda meno kwa bukreste, ani kona mafelezo kwali kanyi kaa ufela, vivele ibulezo na cholo, zeo kona zeli kondisa hande, nisha, ulukela kubama mainda meno, mwali kaa ufela, baba nguinge fela likereke kachenu, Bungate walikereke lina ni maenda meno wazona. Mutu ni mutu unaniza hae. Mtu Yesu anasina mazazi abatuli. Mutu kwa ufela na aeza mwana upule la kuli. Kona moku lukela. Kono yeo hakini tuwe lukile. Mwabona. Fani kona linzu la mulimu ni bapolo fita haneli siyo. Linzu kona maenda meno. Nimana ni maenda meno abona. Mangi ni mangi ubulela kie nani tinizila. Luna luni tinizila. Kono Yesu naize na alie nani tinizila. Yona niti, nzila, niliseni. Kana kucholo, hii hande kanti. Yena kili nzwi, kacholo ki awo maenda meno. Ni maenda meno aliko pano, haana tusomane, afo salile. Amu hatu elefela. Chwale, mutu weza hande, muametwa hae. Kono mulimu una nzila ya kuli mutu, aezeli kakayona. Mwabona, mulimu nilinzula hae, nibapolo fitaba hae, hane batonde hala. Mutu kau fela, na ikeze za fela, mwana alatela. Mikona sesi vile mwali za zile. Mangi ni mangi uli ni wasiye mbase. Kana umukreste ni wa Presbyterian. Kana umukreste nji na kubuza. Musizana yomu mwinaize ni kufakuli utu sise. Nitukisanga kande labu siuni busihu. Muna yomu mwinaize mwamu koloko atapelo. Nini mubuzize haiba na alimu kreste ali. Nimu Amerikani. Unyamati ala chwanizeo. Inge kulizeo lina niza kweza nizoni. Mabona. Vata milo kwa naha. Omu mwi utamilo kwa kopano. Lituto za litumelo. Kono kuwa mkreste itarusa kuwa inge kreste. Minzila fela yoko na kubira mkreste kayona. Kikuli linzu liwe kwena. Awo kona maenda meno. Ehe. Nivonitia wa yeo nisika fetuluwa kale. Minitia vile kuli mulimu nani ingile. Kereke isika nishimba kale. Kacholo naziba. Hani. Mkutazi yomu ndewa baptisi mzwale neilo umwaka nyaka chenu. Na atile kwani ambola nina mi oo oh, kuna nibati wabangata vene wa ambozi nina hane ni nilika kufumana mulimu. Mkutazi wabaliza zila sabata na watakuli niko panye kubona nizengu cholo. Kono nabu nakuli hane nikaba mkreste ne nisike nabu nakuli. Chwale ni wabaliza zila sabata. Chwale zeo lilu kile ni wa baptisi kulu kile mwabona. Kono ne nina nikuba nitaba ye nguye fita fo ne nisa sepi kakuli mangi ni mangi na aliangani.
I thought there's somebody.
Na ukula kuli kuna niyo mungi koku mungi. Ulukela kubani sesi mungi saniti koku mungi.
So I need an absolute so I took
Kacholo neni tokwa maenda meno. Kacholo nanga ili mungi linzula mulimu. Kacholo na vala mwali nzwi kuli. Kie na linzwi mungoli juwani wan. Mifama enda meno a. Nika ya hake reki yaka. Yo kinichu. Kacholo na munga kali nzula hae. Sinulo 22:19 ili. Yo kaufele ya kazu sa linzui. Nilini mwe kule. Kamba kweke za linzu kulona.
That's the absolute.
Ani kona maenda meno. Ani kona mafelezo ali kangi kaufela. Ye kiyo na maenda meno. Kaufela ya kazu sa sika kuyona. Kamba kweke za sika kuyona. Mulimu naize ni kazu sa fela siemba sa hae mwabuka ya bupilo. Kacholo saani nesina nikuwa maenda meno luli. Mi Yesu na ulezi kuli, mutu hana kupila kabu uwefela, kono ni kali nzu kaufela. Mina aziba kuli, nzu kaufela, nelina nikuba cholo, alimulao, fali mwa mulao, mimubamba, fali mwa mubamba. Kono mwali na nikutela, sinafela mwali ngolezwi. Miki hali, hamu inakuna, hiyo na linzwi, manzu yaka aina kumina, mwako na kukupasimu la kaza. Na aziba kuli, hai babu kreste, nelili nzu la mulimu, mina alia na linzwi, mi kapu amu hila linzwi, linzu la apila kuyena, mina aziba. Hamu inakuna, ni manzu yaka aina kumina. Mukupe semu la kaza. Ni haiba mwina mwali nzwi, nisiye mbasali nzwi. Muka kupa fela seo linzwi, nini kulea kulimukupe. muzive kuli lizazile mupira kulona kona kuli nikukupa kaswanelo kachwalo he lukutele kwa tuto kweza kubulela chwale se kabutu kono nitamilwe ku Jesu Kriste kuyena kali nzula hai kiyena maendameno aka nifumani kuli likopanoze kaufela nilika zemwi nilina ni maendameno azona sikanisika sina ni maendameno azona vakatolika popu nako ya bulela sika kona ona chwalo ani kona maendameno akeleke ya katolika halinatia waka sabule ya mpurista, sabule ya bishop, sabule ya mwokameli, popu habulela kona ona cholo. Au kona maenda meno, kichona. Mwakeleke ya Methodist nilikopa nozenga atazawai panguli. Sabule ya bishop, kona maenda meno, kufelile. Sabule ya tuto ya tumelo, au kona maenda meno. Mwama Pentecostal, kisabule ya mtu onelio mtu. Kamba mwakona kubani mtu yo kutiha kwa nchafazo kamba ni. Ani kona maenda meno, hau kanani samanzula hae, ukalele kwa mwako pano. Mwabona, linzwe halitali mwi, kali kuteni hanyani. Mwabona, mwi kungela maendameno a. Mangi ni mangi unani maendameno a hae. Kono mwaziba, hanibuleize kakashwawu. Nibulela kaniti. Ni kutuwasi na chualo paulusi, mwana hai kutuwezi. Hana ulezi tuwa na mwalikezo 2024. Hakuna taba nieka na yeni vilaeza. Hakuna zeni tabe la kuziba mwana mina. Kwanda Jesu Kriste, yena kukotezwi. Ani vilaezu kima endameno a, kamba kipope, bishop, kamba kimu tonelio mtuna, kamba kimu elezi, kamba mulao, kamba kaufela seo silisona, hakuna sisi ni vilaeza kuzona zeo kaufela. Ani natia waka mba, babule wakuli, kihande haluna kukona ku. Saa ni hasi yezi shuta nuniekana, hakuna zeni tabela kuziba kwanda Jesu Kriste. Linzula haele libo na alile mwala luna, ni tamilwe kusani, ani kona maendameno aka, ni swalelezi hande kusani. Kuzwa hani, Paulusi ali, kuzwa hani mukata na famu kwa kwa. Nisikulu hile, ni uli otolozi hande. Mawi, mwana ni chamulezi. Hakikuwa otolola hande niko na nyeze lizi. Kono kuzwa hana ni otolola hande na atamea hande kulona. Na boni ni nzukuli kila niti. Nikaka ufela ze shuta na kulona nilifosa halile. Mwaziba kana, nana ni mulelo hani pilisa. Nana ni mulelo wakuku pilisa. Minita ya mehile kaa tatu ya hae, kweza tatu ya hae, liwa kalana ezelize cholo, anizili liwa kaa, zana ezelize cholo. Hakikuwe keza kuyona kamba kuzusa kuyona, sina hani gulezi, siniro 2219. Ize, mwisiki mwa eza cholo, hae bakie na mae ndame nwaluna, hae kwa nikuwa kanzi la isili, hakuna mkwa wakuli jive kanzi la isili. Una nikuwa ye na mae ndame no, ye na linzwi la mafelelezo.
You know, there were millions in sin, when I got saved.
Mwaziba, nekuna nima milioni mwasivi na kweni piliswa. Nana ni mulelo wakuni pilisa. Ni ya ipitezi mwala mizwale linakoze ngata. Ya lumela mwakule muhiwa, peo ya noha, kolobezo kalivizo la Jesu Kriste, nili kaze mweze kaufela zebo nala kubani ipono. Ni mata a Kriste akuta, ni kunyaza likopano nili kaze mwe, na ya ipitezi, kono nana nilivaka lakuni pilisa, mulelo wakweza cholo, na nipilisize, hane kuna nima milioni ababa mwe mwasili, kono na nipilisize kaliva kareli mwe. Nekuna nivatu wa itutile, nekuna nivatu wa babutali, nekuna nivai tuti wa zabula peli, nekuna nima bishopu, nima dokota, nivaba mwe cholo, mwasili. Ana ni pili size. Kono nani pili size? Kamulelo. Mini buona kuli nizu kwa na maendameno. Mini tamiro kulona, nitamele kuli. Nisike nazi wasi kasisingwi. Kwa nda Jesu Kriste, iliye na yana kukotezwi. Na ana ni mbiba kalazo na, mini tamele kuswalelela kwa liba kaleo. Akunati ya waka mba mutu ulela sikamangi. Hani naku ikambusa wona. Kono na ziva kwa nitamehile. Na watakuli nive chwana. Nani kupilo na chwana, nivupilo na chwalo kamu lelo. Nivupilo ni na nizwa na zeo. Nizemwe kaufela, nizeo kaufela, hakuna mane. Kona kuli, nani shitulezizona. Kubiaya sisi mwate nyi, la nina lizula hai. Minita mire kuli, hakuna senika aziba kwa nda Kriste.
Christ's death was an absolute.
Lifula Kriste neli maendameno. Neli wana fiela maendameno. Neli mafelelezo asabu kaufela kubene basa balifu. Lifula hai, kwa maendameno kanti. Sichaba sasa balifu, ni haiba jubo na sasa balifu. Kono, kihana waboni pono, na azivile kuli, likakao ufila nelicho ngile. Mbasiwa hae, mbona, mbona baana ba hae. Ni haiba musala hae, ana mufetu hezi. Baka nisamu, mungu wa walimbongola za hae. Azo la fande, ayo inafatengi. Balibu ndela mufuse, inza nguaya mambongola hae, kasi ngetana. Mimusala hae mane ali. King hausa lua himu limu, nikuishwela. Kihali, ubulelasi na musali wasikuba. Mwabona, michwale elihu, ana ambola niena. Leli mwemaza zia, nivata kumitatulule la libizole. Elihu, nikumigwa nisakuli, Neli Kriste. Hana vile nivuinovo, Milika kaufira nelimulwanisa mikihabo na pono ya yalukile na abatakufuma na mutu yanaka yema mwapaka niniena kubiyamazo wa hae kumutu wa siri ni mulimu ya kenile ni kuyema mwanzila ni mulimu akulumeleza kulibona ni hayeli kitizene kwa ule niliona maendamelo wa hae ananuha ainyunga haleluya mutu hasa wakushwa zuha ni unyanganye utali memwali nzwi ni uwone pono ya mulimu seo ilisona.
You seen that vision? You said, I know my
abona pono miali na ziba muli hululi waka wapira. Mikali za zila mafelelezo. Ukayema malipasile. Nini sweli kuitisa kuzona. Kambali kukwani za mubili. Nikasu nyamu biliwo. Kono ona mwamu bilibo. Nika wana mulimu. Yoni kai ponela ilina. Nitameile kuyona. Abulela. Na hivoni nelisepiso ya mulimu. Ata lima mwami lao ya pupo, sina hane ni migulelela kaza zolo pili ya mulao wa pupo, zolo pili ya linzwi, zolo pili ya kezo ya mulimu, nikakau fela za zolo pili. Na abuzize mwajobo 14, na ize, kuna nisepo mwakota haibaishwa, palisa haibaishwa, nize ngucholo. Kono wali mtu halo bala ni kupume ya moya, waikela, vana bahae baba shumani, vata ya kuto musilisa, kono hazivi, oo mikiali, kabo kani pata mwali vita, unipate nikunivea mwasiba kasa mkunda, kufitela buhali wa hao bufita, na asabalifu. Kono chwale hato wana zaani. Kakuba muprofita awana zuwa ya Jesu Kriste ahuwa ali. Muli ululi waka wapila. Mutalime. Na mubizize kuli muli ululi. Mutalime. Na ziba muli ululi waka wapila. Nikaliza zila mafelelezo ukayema mwalifasi. Ni hali kokwani za mubili waka likasi nya mubili uo. Kono wana mubili waka uo. Nikabona mulimu. Mulimu ni muli ululi nelinto eswana. Mulimu ni mutu nebaize ilimwi. Nikabona mulimu. Yoni kai ponela ka metu waka. Metu waka akabona. Mi isi nyi usili. Amen. Isi mutu usili fela. Kono yena muli ululi yani. Mulimu. Yani kiena yo metu waka abona. Yena kima endameno. Kiena ma endameno. Uzu sasa waka ufela mwalifu. Uzu sasa waka ufela.
In Hebrews the second chapter the 14th.
Mama heberu kauhanyo ya tu timana ya 14. Ni 15. Mutalime. Na angile mutu. Kuta wa mutu kuli ashwesi na mutu alimungwi kushwela kamukana na angire mufuta wa mutu muli ululi yo atahami eyes wa mutu kuli akwene kushwa yena muuna alimungwi kushwela batu kamukana kana na ize chwanizeo hisi kama isati roo vela mutu mulimu nelikuli alife mulatu wa mutu kono lazu woka kusasana atahanili noto lozalifu lihele nilivita. Amen. Mulimu yena shwezi fasifa pao na ukuli mane mavita apale wakumukiela. Hakuna lihele nilisika muswala. Hakuna senesi muswali. Azuha nana nili notolo. Azuha mukomi kakuli nakomi leka ufela. Lifu lihele libita. Ana limwalifasi akoma kutuku. Akoma likakamukana. Akoma mabibo. Nakomi leka ufela zene lukela kukomiwa. Ni ate hanilifu, ni hele nilivita, ni notolo inge lilila fanoka ya hae. Ni akambamena wali halimu, ni afali mpo kwa batu. Ni ayo kuta kaliza zala pentekota, ni kutuwa lifa kupitrosi kwa keleke. Amen.
He is our absolute.
Kie na maendameno aluna, sabo kaufila ya lifu, kakuli wapila, niluna wapila. Maroma 8:1 kawa kaleo kakuveiwa baba lukile katumelo luna ni kozo ni mulimu kamule na luna Jesu Kriste lufumana kuli nilumela kuli yani kima Roma 5 lufumana cholo miena kikuluka kwa luna mulimu na muzu sise kaliza zilabularu kuli ave tumelo ya luna kakuluka kuli lualumela cholo mi amuzusa kuli apake tumelo ya luna kakuluka kisi kama isana izize kanti amukutisa yena munga akuluka kakuli tumelo ya luna ya lumela cholo mwaya oke nile kreste wate hakuzona kakuluka kwa luna kakuli luzusizwe kwa lifu kuzuhela kwa mpilo michwale luba na baba shimani niba sasa na baba mulimu huinzi mwali wakaza mahali muku kreste Jesu uluwe hile baba lukile kazu hoya hae zeo lilufa kuluka kakuziba ka kulikika swalele ya puluso ya luna yeni mwaha la luna chwale wanabu pilo wa kreste luli bobu pila kuluna michwale lukona chwani kulatula linzwi. Kanti ye na kili nzwi leli lufayona. Sepiso ye. Moya oke nile utengi mwani. Kisi kama iseo. Isa liona na leli ya kwa mutulo yani. Kreste kia na leli ya kwa mutulo yani. Mimoya oke nile kona kuluka kwa ani. Kukusupeza hande mulumeli. kuyopunya kwa naleli ya kwa mtulululi. Mwe oke nile ukana usupe zanga kwa linzwi. Haiba usupe za kwa tuto ya tumeloka mbako pano. Hakimuwe oke nile. Nasike aze tolo. Kusupe za kwa hule ni linzula hai. Hana shule kuli abonise linzulani. Nikweza linzulani kubalaniti. Amen. Na shule kuli akone kutaha. Yena kasibili. Mwa linzulani. Hiye na bukilo bobufa pili sobwani. Bobu weza linzulani kubaleli pila hape. Wani neli mulelo wa hae wakushwa. Kuli akone kuiponisa iliena mwa kelekea hae. Nikukonisa linzuka ufela. Mwa lalusika ka ufela. Kweza fela ona cholo. Mwali lukela kwezeza. Hiye na mata alivele kiso. Libele kiso za kereke. Kisi kama iseo, ba apostola, ba profita, ba luti, ni baba ngusholo. Nikiye na mata, abeleka zeo. Nilibeleka kama ata ama ngwi, abizwasi na yena. Yena kimulilo o tumbula moya. Hiye na mulilo o limwasi ngongolo. Sisi tuka. Kuli haiba, haiba moya, haiba. Haiba linzwi, lisuru hela, mwasi ngongolo. Sisi tuka sani. Hiye na ya tukisa mulilo watengi. Hiye na ya lipaka. Hiye na mata zuho. Hiye na mulimu. Yena, hiye na mulilo. Sani kona sali sona. Kusina likangi. Kwa wabula ya Timotea wapili 3:16. Kunu tuya wabula peliki yetu na. Kakuli mulimu na abu nhali ya manama. Abu nwakima ngeloi, amu hero kwa kanya. Na alimulimu, ataha atuongasi waka sabai zalivi. E nisha, nichwale ye na mulimu, amu zusaka. Kaliza zilabula alu, neli kakuluka kwa luna. Kaba kalewa apahamiswa kwa lizo labulio, na ya mata kwa li halimu. Kimu la peli waluna. Kuli, alula pelele kazaluna. Kabu fokoli, alunze lui pulela kuyena. Nikushua kwa nekula luna, ave alinzu la hae kukutela kuluna. Kona sepiso. Mitu melo ya luna, ye za linzula nikuwa leli pila. Kakuli kreste ukuluna, ye na mupilisi walinzwi. Mwani la kaleza kulikereka ikwane sani. Likangi ka ufela, niliko pano zako na kufela. Yewe ikwane kuka kuta ye pahami. Yani kona na leli ya kwa mtulo. Haleluya. Ani kona mafelezo alikangi ka ufela. Ani kona mafelezo alipuzo ka ufela. Ani kona mafelezo alika ka ufela. Mulimu na ulezi cholo. Ani kona maenda meno. Ikame iliwe na kuona. Paulus naize, hakuna zeli tengi, hakuna za kwa pili. Lifu, matuku, mapunu, manyando. Hakuna zeko na kuluka uhanya kuzona. Lutamilwe kwa maenda meno. Ali kulini pile ki kikresti. Mikushwa kibufumu. Hakuna ze tibela kwanda sani fo. Ani kima enda meno. Yena kia na maenda meno aluna. Kakuli luna ni sepo ya zuho. Kakuli uzu hile kuluna. Luzile tuangi. Wapila. Weza wana cholo faa, sana azide, hana alifalifasifa. Hiye nasi itasamulilo, sisi swana. Nuna nisi swani sosati mfani. Hiye na ya swana mwakeleke, ute njimoka chenu, mimamu viliwo, weza lika haka swanelo. Chino mwana azelize kalina kozani. Haiwa mpilo wali hapu gubeyua mwamu kusi. Hauna gubeya mkusi. Haikoni, kakuli kili hapu. Kakuli mpilo, ulona kukwali hapu. Ni haiwa mawi, mwina kuna ni manzu aka, aina kumina. Mkupe semula kaza. Mukawani mahapu. Amen. Mainda meno. Nizibakuli kiniti. Nitamile moya waka kusani. Minizibakuli kiniti. Linzula mulimu. Kona mainda meno aluna. Mate Salonika baube lika uhanyu ya tu. Luvala cholo. Luka angelo hamo ho. Nivala tiwa waluna. Kuyo mukata nyeza mwambi mbiru. Kamo pilu ya kaitula kera. Kwa linzuka ufila mwabuka ya hae. Amen. Mulimu naize luka angelo mwambi mbiru. Kuyo kata nyeza valati wa waluna. Amen. Kona linzwi leli bulezu mwapilu yaka. Kakuli linzwi ni mwate ngimwani. Nipatile linzwi la hao mwapilu yaka mwule na kuliniske na kuposeza. Ni atamile kwa minu wana yamazo waka. Fabulo balo waka. Wena uizmi na kamita. Hanina kusutiswa. Ni hani kaza maya mwamu sindi wamu mitu walifu. Hanina kusababu basu. Kakuli wena kiwena mba indama ni waka. Nikaya kulokwani ni ukani hoha kuzo matei. Ni ya mwamezi abuliva asi sepe saka. Uka kiwena mkole yaka. Amen. Ukopla walisila lani. Kiwena yaka nizama isa mwala lingungwa. Kiwena yaka bakwani maindameno yaka mwakanya. Hanitaha kwa niluti ya msindi. Niluti ya lifu. Hanitaha kwa Jordan. Hanikaa silela mwabuse. Hiye na maindameno yaka. Nitamilwe kuyazu hile kwa nekulelingwi. Ukani hoela kufita mwamezi asabisa. Hanina kusababu maswe kakuli wenao na nina. Amen. Mutuele mangungwa atahe. Mupilo lifu kaufila sesi nisona. Hakuna sisika kauhanya. Nitamilwe kwa musumowani. Musumowani usweli. Uswalelezi kakutia mwalisila. Usweli hande. Nesi kumalezi kumulimu mwabuse. Nesi sweli hande kwa pilu yaka. Mwe oke nile kwa naoni hapeleza kwa sepiso yani. Hina isi ngini kawatengi. Nenilitengi nikawatengi za zelingwi. Kina zuho ni mupilo kubulela mulimu. Yalumela kuna ni hashule. Ukapila hape. Ni apila kaufela miyalumela kuna. Hana kushua. Mutuwe lelifulieze kaufela zelibata. halina kunivilaeza kakuli nina nisepo nisusuwezu wakuli ni haiva mwabu tuku wabu kona kuninga kambali lumo latobolo zazireli mwilako na kuninga hani zibi mwani kabela kishu tanumangi yesi yeza kuna kuna kupila kikresti mikushwa kiufumu oh mawi kakuli ni watakuli ni muzive haizu mwabu sebo nukayalifu ko agani vohela papila hae zazireli mwi nivelu ya lukile kakuli kakwa hae kuli ni amu hezili pula hae lafasi sapano mulimu yae zizwe mwili mwahala luna usali na makulu na usali moya mwami vili aluna. Amen. Hiye na maendameno aka. Hiye na lika zaka kamukana. Sikaka ufela kwanda asani. Hakuna sika mwama zo aka seni tisa. Hakuna seni ziba kwanda kreste. Niye na ya kukotezwi. Anilatiku utuwa sika sisi lika ufela. Kwanda kreste. Niye na ya kukotezwi. Kilu yaka hili. Amen. Kuyemwi niyemwi. Yalise piso za hae. Kuona hani ziba kuli moya oke niwe wa hae. Kubama sukuta nzila. Uniza maisa kuya kwa linzwi. Hakuna ni haiba ilimu yali pono zani. Ye kile ya vulela sika kuna. Konji fela linzwi. Leli lukile. Oh, oh foko na foni fumana sepo ya kamzwale. Usi uwa ni hani vulela kazona. Ni voni li pono zani. Mini kamivuza. Kana pono ya ni kile ya vulela sika. Sesi shuta na nilinzwi. Hakuna ni haiba na kofoli kile za afo sala. Kiingi. Kimulimu. Wani kuona mtu mwaka. Mina aziba kakusasa na umu mwi mapono. Nini voni walati wabaka mwabu sebanu kakwana. Litengi mwani. Nitamene kuya kwa na haya sepiso yani. Nilukila kuyo kopana kwa niza zilingu. Eni. Luli.
He's my absolute. He is my son.
Hie na maendameno aka. Hie na liza zilaka. Hie na bupilo waka. Hie na musumo waka. Na leli yaka ya kwa mtulo. Hie na yeni nahana kamita. Hie na utualo kuna. Hie na bupilo waka. Niko pano kuna anifili kanyima ikutuwa mina. Hanilatiko za cholo. Kono linzwili suwana sina mkwale olo zizwe kafani kafaa. Haliko ni kukasha kusina kupumaka. Mwabona sihulu hali pumaka mwali fifi. Mulemuhe liko pano lisuwana sina linaleli zengwe. Nishimbulu kakaku potolo hakwa lifasi. Yeo kiniti. Kaufela kwa lifasi. Batuhele la bahame wabu wana kukutamilili ya wana. Kutinatu putulua nilika zengwe kaufela. Nyashimbulu kafela ni Hollywood nilika zengwe kaufela. Kono oo muzwale. Yeo isasi yala iliniti. Yona linzi lensa ziki nye ila mulimu. Ya pila alani. Isa iliniti. Kona maindameno aka. Seibu lela kwa naniti. Mutuele kopano ishimbulu kekao kela kwa iba takuya. Baba bataku nyanyifa za livizo wa Jesu Kriste. Kamu kanga. Foku itingile kubona.
But to me, there's not another name under heaven.
Kono kuna, hakuna libizo lisili mwata sali halimule lifilo kwa batu. Lemu luka la kupiliswa galona. Kuna, leo kona linzwi la mutomo. Fani kona foku na nilicho la mwali lulu. Hani latiku ya uluka niko pano. Nina ni masupe za nzira aka. Ilimo ya oke nile oni supe za hande kwa maendameno. Kakuli bube liwali halimu nilifasi likafela. Kono manzu yaka, hana kufela. Mini lipatile mwapilu yaka. Mimo ya oke nile uni supe za hande kulona. Hakuna zeni tameile lisili. Au kona maendameno aka. Mutuele fela kulikuweo na cholo. Chwalo kona mwini batila. Oh, mawe. Chwale mzwale, kezeli. Ike zezema endame na wahao kuyena. Yes, eni sha. Mwana kwa yabu tata, yene ni nani kwanu. Hakika lahulu. Nenito bezu kimusalaka, vana, likaka ufela. Yomungu naize kuna, ali. Kana ubulukile bula peli kwa hao. Senili batili. Vuni bulukile. Mwabona. Mwabona. Nenina ni maendame na kakuzi wakuli. Zazireli ngui. Nika wabona hape. Amen. Nenisike na kona. Kambe nenisika haba ni maendame na ani. Siyeze shuta nukuna, kone nitamirwe kakuli, nenizi bakuli, nikabagona hape. Chwale kasi shemo nitamirwe kuyena, yana ulezi kuli, niteni, isingi, neni liteni, kina, yaliteni kamita, yanani, yaziba kamukana, yanani, yama atakaufela, yasa afeli, yoki kuli, uteni, isingi, neni liteni. Kina, usalizuho, usalinalilia kwa mtulo, usalili kakaufela kuna. Mushe nana ni maendameno. Hakata na sichachani sisi tukamuli osani. Ani nelio na maendameno kuyena. Fani Joshua. Fani Joshua. Ho maziba foku mwi. Hamunga maendameno. Maendameno haka miisa kwa makazo. Yeo kiniti. Eni. Makazo kintu ya niti. Kono haiko ni kutolokiwa. Kimakazo. Ni Joshua na emifani ni kubona kuli. Nana ni kutokwa. Mulimu na mulu mire kuli. Aye kwa ani ya hapena hayani. Kuyosha pakaba tubani kaufela ni. Nikuwe ya Israele manaha. Miza zileli mwi limpizako miwa. Mikwande mwana ha. Mini, miti haba ya pili mwaziba, naziba kuli, naba shapile. Ibile fira, naba shapakile, kacholo, hana hizi cholo, liza hazine lizikela. Mi Joshua na atamiwe kwa maendameno. Linzula mulimu, jena mungupi, na atamiwe kwa msebezi, wana toka kweza. Amen. Kwa kumunga kintu ya tabisa kubaniyo na, unaniku holo ufaza maikuto, kupumaka, nikule makiwa. Kono kima endameno. Nana ni muto kui, na hizi, liza hazi, haku yemeno nga mwabu se. Kweli tuwe, inelao na fo. Nikani hola ze 24. Na yema, inze likuzizi. Oh, mwulea kaza makazo. Kono yena na atamilwe kwa maendameno. katumo eni kiniti mulimu na mulumile Joani naziwa hande kuli na akawa bwana mkilimba haita akuyena ane niboni sita samulio sani inge Paulus famu spiri wakuya kwa Damaseka naziwa kuli yaani nelima endame na mulimu nekuna ni ancha fazo ene taha yene kaa hasana mwalina ha naziwa kuli nelika tualeta kutaha kubeli kwa Jesu Kriste mina alumela cholo mane nikachenu ima endame na waka yane ikawa makazo luli nelima kazo kuli sita samulio sinyenda ele muambi mbirumani Ni mapa ampili nili kakao fela zine kopile siwani so sasona. Nili makazoza zile limwi kali atamanyi la 15. Kamba kandao ya 15. Na alumela batili. Ni atamanyi la 15. Mwa hao felile uo. Mini kwelize talu kamba zene kwa mulao. Mungaka kina kumanyi. Na izekuli luka azula kwande kwani. Mima ngeloye asupa aka kupana. Nikukuta mini. Nivuka ya maswa yo asupa ikakwa luha. Miingelu yemi fani. Nimuzu wale Francis Othman. Yasa zogule ya kuli amen. Ko. Neni yemi kwa nivuka ufi niena. Kingi. Neni wabu lelezi kuli. Kukawa li lata. Leli ka nyunga na haka ufela. Mise nili. Likawa tengi. Kakuli sabule ya mule na kisona. Siteni fa matepu. 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 Kuzwa kwa Phoenix. Mane kukawa ufela. Kakuli sabule la mule na kisona zazreli ngwi inge ni yemi kwani inge ni tomola miutwa kamba liseto zengu cholo kwa mautu sina cholo kwani mangeloi asupa atuluka mwambi mbiru ni kunyunga sibakasani ufitela machwe ana ni bukiti kwa mulika na lipaundi zema shumi hake talizo kamba mashumi asilezi apikulu swa fafasi lilundu neku yemi mangeloi aseveni inza yemi fani ani luma kutisa mangusa miali alimu mwika alimu mwi na kakopa na nikubulela sene sieza halile Nisae zara unacholo luli. Mihayo kambamela kwa li halimu. Sina cholo. Ayalimailize mashumi ya malalu mwambi mbiru. Mikaliza zile li swana vako pasi swani sosasona. Sayansi yae za cholo. Nikupotolo alifasi. Kima kazo. Konune ima endameno. Nesini tamile hande ku Jesu Kriste. Sake nyamu kule waka kuyena. Nizibakuli. Nesibona alilebu ipiteli. Si cholo kamita. Nilima kazo kupa ulusi. Ya kukata nyeza Jesu mwamu sipili wakuya kwa Damaseka. Kima kazo mulimu hachi nchabunsu. Pilu yensu ya mweza livi ni kuitapisa mwamali ya haitota. Kima kazo, kiniti, kana mwalumina mwama kazo. Miona makazo yeo haiva izama ili ya nili zula mulimu. Yako na kubama endameno wa hao. Chinchewe ya Paulus nili makazo. Niya abama endameno wa hae. Mupule kwanu na kwewe yefitile. Neninzi ni mule kisi wa miliani. Mine lusulikuwa mbola mwasi wa kanyana. Kihali, mzole Brenham, nivata kukubuza ntwe ngu. Mine aliwa Baptist jena kasivili. Kihali, kana walumela mwama kazo. Sinili, luli, kani tinalumela. Ali, haniko ni kubulela ntwe kuhusi likonjiwe na. Ali, kononi niziwakuli walumela cholo. Kihali, kana kuyanga lelwa ali. Nevana ni kubani mulao. Kuzwa kwana hakuli vangelewa kulimuliani. Ni ali zazireli mwi. Neninzi kwa mulao kwanu mwasi ntolo samiliani. Ali mwana ka na ali bele la baleki. Miali na abona mu musali yake na mwahali. Ali nali noka abona kuli na akaba meona fani. Miali mutu yani na apalwa kuyema. Mimuna hae na apezi zama nyando nyando. Ubeli babu ona mane. Mi ae ndame na kwane kulata fule. Bakule kiseza. Miki hayo buza mwana ka. Miali nina nikape pafaa kaka ngozwi. Kidokta kamiliani. Piali kikuli wako na kuningolela kona. Kuli niise kwa musalaka kwa ndu. Piali nilikire kumulumeleza. Kuyema mamu koloko wani. Ani tali mamu kwa mwani. Piali ikabali hola zene kamba zeke talizo. Miali hako ni kuyema chwale. Waiponela niwena. Mimuta ngana ali mungaka ha. Ani kwa nikweza cholo. Piali nilukira kuba nilukuleka seo pili. Ali kabuli ha. Ani kwa nikweza cholo. Kikuli wani safira milao. Miali. Wanda tae. Wali nevainzi kwa mulao kwa ni. Inge batieleza. Wanda sana kabuli ya mushimani. Mikiali. Pamu zuzufira mwanaka. Kisi kama iseo, ni ali, haya kwa tingi, ni muna muhulu mkreste waniti, muna ya tuwezizwe luli wa mche mbele kihali. Kisi kama ni mzuali waka yomunde? Mikihali, mungaka kihali, na musalaka ufaka ufila ni kupuluha, kihali, ni nani piho yezu wa kudoko tafa, muliani omungi, ulukela kubaniona, wanafaa chwale. Miali, ne nimu isize kwani kuyoyema mwamu zuzu kwani. Miali, ni talima, famu koloko uo, ali, na kakanya haiba ni kakena, musiali uo. Ali, anizibi fila haiba, haiba wako na kuningolelea se. Ali, nika yema fani, nika kungirama shilingi, zo batia kuleka, nikulifele. Kii, nikihali, kani tisha, nika kulekela ona, ni abe hapa mpili ya nifafasi, akuta kwa mulaho, abu ya kuli, mushima ni wahae, akuta mamulaho, akala kulivele ya mutiomu mwingi. Ali, kalivele mwinyani yani, atalima fandi, habirika mbalalu, na emi telefani mufufuzo kwa sifateo naziba kuli na akuli le masu ni mzwale na emi fani ni mazwa hai alikumkambeka mwaziba aliyema fela itiise mulatiwa chole fana kwenye na fela alimulekisi wa miliani yomunde ukalu ngila muliani kihali nilukisize muliani kapili mwani konela ni kumwala munwele wa muliani ni ali hane nikala kumuswali sao na mwalizo kihali mzwale Branham na atalima mine nisuliku uswali saa mwalizo lalingi balama po kihali na abona miutu wa fali itola hai kihali na itima kwa meto Mina atalima kwa mulaho. Kihali na alemuha unafani kapili. Mwene nyeze lize kubaba nyani baka. Nelieze lizwe yena. alikana walumela cholo senili kapilu ya kakao fela dokota na alumela linzwi kao fela layona kisi kama iseo ihali kuzwa nako yani Kriste uvile umutu nakulu kakuli kakweza chualo kumusali yani ali nelima kazo hakuna kukakanya kono zeo batu vafela fela habako nikuli lumela kono ali niupula kuli nivule fela wena kakuli nizibakuli uvile nikutwisiso ye chualo senili ensha yao kiniti na avulela na upula fani muhalalei martin hana asuliku balaza hai hana alifela fela mwishimani yabi zizwe kimulimu sichaba sahabo nelisabu hedeni Minda tayi nali ayipiteze oh anizibi ni sepa neli muna obusole mi mikulukire kuli bashimani babona babala telele yali zazile mwi ani kena mamule nengmani nilibezi kuli neli kaichwale mini sepa kuli nali muna wa mu french nikihabule yakuli naya mwapakani nekuna ni muna mukulu yana alobezi fani na akangela kuisa kubata kushwa nelina ako yasila mimaswe mesi chabane siswele kufita ni masaa mufisika mi abule yako ni nayemi mesi chaba nesi pulela fela kubaba lumeli mine siita maila fela simutobo hile muna ya nifani mina yasuliku kupelela saa kuwa pala abule yako ni na akangela kubata kushwa mimu halali martin haya kuwa ni asika chinchu wakale chwale anga koti ya haya kakuba musole ni kui pazula fahali ni kuwa pesa mkunyandela yaani wa mchembele chwalo siemba sisi mwi haika pesa yena watu vamu seya bali kimu sole ya wanala kuseisa ni koti yes kakwana mwawona sikuwezi salikaze ipitezi nekuna nsisi mwi kuyena sana alumela kuli nekuna ni mulimu musibwani kasamula wa amanoshwa nikulo balafana kunyana azuha yomu mwi amususa ni atalima inza yemifani kwa mumbita wa hai mifani ni kuyemi jesu inza itatelize mwasi yemba sako tiani anine lima kalelo amuhala lima teni nelisi kama isani na ana ni maenda meno kulilinzula mulimu kilaniti semuweza kuweba nyani baka musieza kuna muzwale nitamilwe kwa maenda meno ani minizi wakuli mangi ni mangi wamina kufita kubani pizo ya kwa katala kakusasa na chwana nisepa nitavela kubani pizo ya kuipa Alu ipeni iliruna kwa maendameno haa. Kana mwalumela kulilizu, kuona maendameno amulimu. Kana mwalumela kuliwasu wana kachenu, mwakiravela kamita. Kuna nivakutazi muhalimu. Kana hamutaveli kunelavu kilo wami nafela. Mungefila maendameno. Kisi kama insilu batia kachenu. Kisi kama insilu batia la kadi yako pano, kamba pampili ya upaki. Nubata Jesu Kriste, aluzika atamiwa kwa kadi yako pano. Lutamilo kwa linzula mulimu. Jesu Kriste ya swana mawani kachenu ni kuya kuile. Kana mwalumela chualo. Let's just raise to our feet now and consecrate our lives over. I won't mind. Alu nanu hengi fela chwale. Milu febu pilu walu nasincha. Nibata waka kuba chwalo nina. Na itama ili nasincha. Nitatuwa mutamelo waka. Kutamali nungo na tatuwa maendameno waka. Mule na haiva kuna nisika kau fela kuna. Kwa nda linzula hao. Sisu se. Hakuna seni ziva kwa nda hao. Hakuna seni batia kuziva kwa nda hao. Chole mangi ni mangi, kanzila ya hao. Ni vile ni ambola kumi na muhala viki. Nimibulelezi niti, mulimu upakire niti. Uliweze kukutia kutela, ni kukutia hape. Mwaziba seo maindame nwalisona, chole kumi na nina, hamoho, minaba sali kaufela, minaba na kaufela, vashima ni vasizana, kaufela semulisona, haluwezeni. Kaufela minaba kwaya, kaufela, kaufela minasicha wa moho, kai ni kai hamoho. Fafasi mwamuzuzu wa fafasi, fahalimu mwasituwa, kwa mamota, kwa mulao, maandamino, kaufela kwa luinzi, halungani Jesu, yena maindame nwaluna. Kakuliluna nikutia haa mwani sindi ya mulutu walifu. Hakuna zeni ziba kwanda hae, kiena maindame nwaka. Kakuli uzu hile mwabu pilo waka, minizi wakuli kiwa niti. Haluna nule ingi fela mazo, halu na chwale, nikula pela. Haluweze ingi sebelezo hakuipa. Lord Jesus. Mule na Jesu, lizula hao, lizwa kwa hule, kwa kale. Kima kalelo, nima felelezo. Na chwale hamoho niko panoye, niipa ili nasincha, faka tela faka chenu. Nikupela kereke ye, yona life tabanako. Kuba nikuipa, ifeze kushutana kwa yona. Kau felazo na lionge, za kale, live za kale. Vakutazi wa evangeli, wala vilaela, mivene vahu pulakuli, sesi nguisikae za hala. Oh, mulimu wai, tama ililuna. Kakusasa na chua na kujesu kreste ye nalizu. Nikuikataza kutoka kuziwa njo isili fela, kwanda kreste. Biye na yana kukutezu. Oh, nalelia kwa mchulo. Oh, moya oke nile. Wena masupeza nzira amulimu. Taha chwale, wapi lukau fela. And we consecrate ourselves to you. Nilu ipa kuwe na kalibizo la Jesu Kriste. Kanya kumulimu. Amen. Kulukile, muzwale.